Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Берләшкән милләтләрнең иминлек шурасы Иранга яңа чикләүләр кертүне тавышка куя. Террорны хуплаучылар диндар кешеләрме? Кушма Штатларда үткәрелгән бер тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Шулай ук бүгенге тапшыруыбызда 2 март сайлауына соңгы әзерлек чаралары, Ульян өлкәсендә халык Россия президентыннан тыш өлкә канун чыгару шурасына да депутатлар сайлаячак. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Иранга иминлек шурасыннан яңа чикләүләр яны. Молдова журналисты Наталья Морар Русиягә кертелми. Инде 3-нче көн Мәскәүдә һаваланында кала. Мәхкәмә Башкортстан президентының НТВ телевидениесенә биргән шикаятын карап, президент файдасына карар чыгарды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Атналар буе дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Берләшкән милләтләр оешмасы иминлек шурасы Иранны атом программын туктатмаган өчен яңа чикләүләр кертү карарын гамәлгә ашырачак кебек тора. Иран энергия яисә атом кораллары җитештерүдә кулланыла алган атом программын туктату таләпләрен кире кага. Бу чикләү исә Иранга кертелгән чикләүләрнең 3-нчесе булачак. Иран тарафы атом программын тыныч максатлар өчен кулланылуын белдерсә дә, көнбатыш илләре Иранның аны атом коралы җитештерү өчен саклауына шикләнә. Митинг карашмасына тыңлыйк.
Яңа чикләү кертү өчен тәкъдим ителгән карар АКШ күзләү идарәсенең Иран атом кораллану программын 2003 елда ук башлаган дигән хисабы чыкканнан соң бер мөддәткә кичектерелеп торган иде. Бу вакытта бу тәкъдимне иминлек шурасында вето итү хукугы булган Кытай белән Русия имзалауны теләмәде. Ләкин узган ай бу 2 ел белән бергә шураның барлык әгъзалары тәкъдимне имзаларга килеште. Кичә Нью-Йоркта барган киңәшүдән соң тәкъдимне яклап чыккан илләрдән Британия тәкъдим өчен тавышлар шимбә көнне бирелергә мөмкин дип белдерде. Британия илчесе Джон Сауэрс: Без Иранга каршы иминлек шурасы тарафыннан билгеләнгән хукуки вазифаларны үтәү өчен басым ясау сәясәтен дәвам иттерәбез. Һәм бу эштә Иранны да бу тәртипкә буйсынып, халыкара җәмәгатьчелекнең борчылуларын бетерергә чакырабыз. Тәкъдимдә атом программын яклаган дәүләт рәсмиләре һәм сәүдәгәрләргә каршы сәүдә итү һәм чит илгә чыгу мөмкинлекләрен кысу чарасы урын ала. Тәкъдимдә шул ук вакытта 2 банк арасындагы акча бәйләнешләрендә сак булырга һәм Ираннан чыккан шикле малларны тикшерергә рөхсәт бирү кебек кырыш чаралар бар. Тәкъдимне тавышка куйганнан соң аның кабул ителәчәге мутлак күренә, чөнки бу тәкъдим иминлек шурасында вето итү хукугы булган 5 даими әгъза ил белән бергә тагын 6 ил тарафыннан да хуплана, ягъни тәкъдимнең кабул ителүе өчен кирәкле булган 9 тавыштан да күбрәк тавыш алачак дигән сүз. Русия елчесе Виталий Чуркин Русияның бу тәкъдимне теләмише дә булса, имзалаячагын әйтте. Чуркин, Русия Иранның бу шәһәр атом курамасына ягулык тәэмин итә икән, димәк Иранның бу ягулыкны үзе җитештерүенең мәгънәсе калмый диде. Безнең фикеребезчә бу тәкъдим Иран өчен халыкара җәмәгатьчелекне борчыган коралланууга каршы үзен тыяр өчен бер фурсат булачак. Чөнки алга таба ихтыяҗны канәгатьләндерерлек ягулык инде җитәлек дәрәҗәдә тәэмин ителә. Ләкин эшен асылында бу тормый, шуңа бу мәсьәлә читтереклидә. Менә шул сәбәпле хәзер шура бу тәкъдимне карап чыгарга булды. Ләкин Иран үзен акларга тырышуын дәвам итә. Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки бу атна иминлек шурасына хат җибәрде. Хатта бу гамәлнең хукуки нигезенең камил булмавы телгә алына. Иран иминлек шурасы күзләү идарәсеннән Тәһран атом программында тагында ачык эшли дигән хисабына басым ясый. Ләкин көнбатыш илләре хисабның икенче йөзенә игътибар итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәгълүм булганча, мөселманнар арасында да террорчылыкны хуплаучылар да, тәнкыйть итүчеләр дә бар. Бу мөнәсәбәт беренче чиратта кешенең диндарлыгына бәйле дигән караш бар. Янәсе, Күш куллануны хуплаушылар хупламаушылардан күпкә диндарак. Кушма Штатлардагы Галып үзәге үткәргән соңгы зур тикшеренү киң таралган бу карашны инкар итә. Тикшеренү нәтиҗәләре белән микрофон алдында Али Гылми.
2001 ел сентябр һөҗүмләреннән соң башлап җибәрелгән һәм 6 ел дәвам иткән бу фикер белешүдә 40 илдән 50 мең мөселман катнашкан. Тикшеренү авторлары аны җир шарындагы 1 миллиард мөселман, авызы томаланган күпчелек тавышы ди. Тикшеренүнең төп нәтиҗәсе террорчылыкны тәнкыйтьләгән һәм яклаган мөселманнар арасында диндарлык ягыннан бер аерма да юк. Башка сүзләр белән әйткәндә, бу тикшеренү көнбатышта киң таралган ислам көч куллануга өнди дигән алфикерне шиг астына куя. Мусульман илләрендә дин көндәлек тормышта төп урын алып тора. Әйтик, Мисырда мусульманнарның 99, Индонезиядә 95% шулай җавап биргән. Ләкин аларның да нибары 7% 11 сентябрь һөҗүмнәрен кабул итә алган. 93% исә ислам исеменнән көч куллануга каршы. Шул ук вакытта мусульманнарның күбесе көнбатыш аларны аңламый, үстен карый, буйсындырырга тели дигән караш бар икән.
This was a deep concern for everyone.
Бу һәркемне борчый. Көч куллануны тәнкыйтьләүчеләрне дә, хуплаучыларны да. Аерма шунда гына, соңгыларында кимсетелүдән тыш, көнбатыштан курку хисе көчлерәк ди. Тикшеренү авторларының берсе, Галып үзәгендә исламны өйрәнү бүлеге башлыгы Далия Мугахет. Ягъни Далия ханым сүзләренчә, көч куллануны тәнкыйтьләүчеләр һәм яклаучылар арасында аерма диндарлык түгел, ә сәясәт.
The distinguishing factor was not piety, but politics.
Бу тикшеренү шулай ук террорчылар нигездә хәерче кешеләр, аларның башка чарасы юк дигән ал фикерне дә инкар иткән. Тикшеренүгә күрә, киресенчә, террорчылар байрак һәм укымышлырак катламнан икән. Тагын бер алфикер. Американ президенты Джордж Буш бер чыгышында алар безне ни өчен нәфрәт итә? Чөнки безнең ирекликләрне нәфрәт итә. Дин, сүз, сайлау һәм башка ирекликләрне дигән. Тикшеренү бу карашны да инкар итә. Андый ирекликләрне мусульманнар да ярата икән.
When you actually ask Muslims, what do they admire most about the West?
Әгәр мусульманнардан сез көнбатышның кайсы ягын яратасыз дип сорасаң, күбесе технология, икътисади тәрәккыят, иреклек, канунчылык дип җавап бирәчәк. Безнең тикшеренүдә шуны раслады. Мусульманнарның күбесе күбрәк демократия, дин, сүз, берләшү иреклеге тели ди. Авторларның берсе Вашингтондагы мусульман-христиан аңлашу үзәге башлыгы Джон Эспозито.
So that's not the issue for majorities of Muslims.
Ә менә мусульманнарның күбесе яратмаган әйбер. Ул да булса, көнбатышның демократияны алга сүргәндә ике йөзлелеге. Мисал өчен, Вашингтон Сәгуд Гарабстанында авторитар режимны хуплый, ә Гыйракта бәреп төшерә. Шулай да Эспозито сүзләренчә, бу тикшеренү куанычлы хәбәр дә китергән. Мусульманнарда да, көнбатышта да бер-береңне аңлау, мәдәният, мәгариф өлкәсендә аралашу умтылышы булуы ачыкланган. Бу ислам белән көнбатыш арасында берәр кайчан үзара аңлашу булыр дип өметләнергә нигез бирә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Молдова журналисты Наталья Морар инде 3-нче көн ире Илья Барабанов белән Мәскәүнең Домодедово һавалануында кала. Аны шик хезмәте Россиягә кертми. Мондый хәл инде декабрь аенда бер булган иде. Ул шакта Морар кире Кишинёвга китәргә мәҗбүр булды. Бу юлы исә журналист китмәячәген белдерде, чөнки аның Россиягә керү хукукы бар. Белгечләр журналистның Россиягә кертелмәвен аның эшчәнлеге белән бәйли. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Наталья Марарина Русиягә кертмәү сәбәпләре аңлатылмый. Аны берничә журналист белән Израильдән кайтканда тоткарлыйлар. Һәм шикте федераль минне хезмәтеннән Марарина Русия җирлегенә кертмәскә дигән кәгаз килде дип белдерәләр. Наталья Марарина кертмәү аның хезмәте, ягъни чит ил басмасында New Times-та эшләве һәм Русия хакимияте турында анда тәнкыйть мәкаләләр язуы белән бәйле дип аңлатыла. Ягъни бу журналистлар белән көрәшүнең тагын бер яңа ысулы. Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи булай ди.
Әгәр дә кайсы да булса ил үзенә чит илнән мәгълүмат чараларын кертми башлый икән, Димәк, аның яшерер әйберсе бар. Русиядә бүген яшерер әйбер күп. Дөнья җәмәгатьчелегеннән. Бүген безгә Русиядә әйтәләр, без яхшы яшибез, тормыш яхшылана, менә безнең Путин тормышны яхшыртты, яхшыртты, яхшыртты диләр. Яхшырмады. Һәм моны бит инде шетел журналистлары аңлыйлар. Шетел генә түгел, үзебезнекләр дә аңлыйлар. Безнең үзебездә аны язарга да, әйтергә дә ярамый гына. Әгәр дә кемне дә булса, нинди дә булса журналистны, теге яки бу ил хакында, теге яки бу илнең президенты хакында үзе уйлаган фикерне язган өчен, аны кертмиләр икән илгә. Бу илнең яшерер әйберсе күп дигән сүз.
Диде Искендер Сиражи. Ә Ватаным Татарстан гәзитенең парламент хәбәрчесе Риман Гыйлымханов хәзер Русиядәге журналистларга турыдан-туры хакимиятне тәнкыйтьләргә ярамаганы әйтелә ди.
Цензура елдан-ел көчәя бара. Ул элекке шикелле өстәл сугып кычкыру формасында түгел, тир яшерен эзерлекләү рәвешендә ябык цензура дип әйтик инде. Бар яши һәм ул яшәячәк, чөнки безнең җәмгыятебез үзебез әкренләп әкренләп демократия чалымнарын югалта бара. Әлбәттә инде демократия чалымнары югала икән һәм унитар дәүләткә омтылабыз икән. Цензура көчәячәк дигән сүз.
Диде Ватаным Татарстан гәзите журналисты Риман Гыйлымханов. Русиядәге журналистлар хакимияткә каршы сүз әйтә алмый. Ниндидер бәйсез мәгълүматны чит ил басмаларыннан гына белергә мөмкин халыкка. Әмма федераль үзәк моңа да шик куярга җыена булса кирәк. Искендер Сиражи дәвам итә.
Менә ул чит ил журналистларын кертмәү, сайлаулар вакытында ОБСЕ вәкилләрен кертмәү. Безнең бүген яңадан теге тимер занавес төшерү бара. Чөнки без үз илебез өчендә генә нәрсәдер кайнатып ятабыз. Һәм алар конституциягә һич кенә дә сыймый торган әйберләр кайнатып ятабыз без бүген. Үз илебез өчендә генә. Һәм аны читкә чыгару һичшиксез яхшы түгел. Без Евросоюзга керәбез дибез. Мондагы кеше хукукларын бозу, мондагы сүз ирегән кысулар, мондагы антидемократик җәмгыятьтә, антидемократик хакимияттә ничек инде сүз ирегән кыскан илне, ничек инде Европа берлегенә алырга була, яки аны ниндидер башка берлекләрдә аңларга була. Бүген бит хәтта ил башы да әйтеп тора. Теге үзенең башка илләргә тикреп бирүен. Путинның чыгышын тыңлаган кеше күргәндер. Өстәл сугып кычкыра бит. Нәрсә ди? Безнең ди, әгәр дә сез безгә андый противоречиятельный оборону куясыз икән, без үзебезнең ракетный оборонабызны сезгә мәҗбүр булабыз шунда ди. Ягъни ул турыдан-туры ямау юлына китте. Журналистларга, кешегә турында сорау биргән журналистка Путин нәрсә ди? Сине хәзер сөннәткә утыртып кайтарырлар диме? Әгәр дә ил башы шундый сүзләр сөйли икән, әйеме? Һәм бүген шундый вазият икән илдә, һичшиксез аны яшерергә туры килә.
Диде Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искендер Сиражи.
Ландыш Харасов Молдова журналисты Наталья Морарның Русиягә кертелмәүенә карата татар журналистлары фикерләре белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, сайтлар тезеп бетерде, рухиятларын кичне бетерде.
Мәтәтлек телевизор аша гидә бетінде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкында да, озын дулкында да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмайм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Хәзер тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Анда сезне Бикә Тимирова сәламли.
Бу якшәмбедә бөтен Русия буйлап президентны, ә Казанның бер сайлау бүлемендә Казан шәһәр думасына бер депутатны сайлау үтәчәк. Сайлаучылар тавыш бирүдә актив катнашыр дип фаразлана. Үзәк сайлау комиссиясе яшәү урыннарыннан читтә тавыш бирергә мөмкинлек бирә торган таныклыкларны 65 мең дәнә дә әзерләп куйган. Бу дума сайлаулары белән чагыштырганда 5 меңгә күбрәк икән. Бу таныклык белән сайлауның икенче турында да тавыш бирергә була. Әмма Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Анатолий Фомин президент сайлауларында икенче әйләнеш тавыш бирү ихтималлыгы бик түбән дип белдергән инде. Сайлау урыннарында эшләргә гадәттә укытучылар, табиблар, башка җаваплы хезмәткәрләр җәлеп ителә. 2 март көнне эш урыннарында үткәрергә тиеш булган укытучыларга читтә тавыш бирергә мөмкинлек бирә торган таныклыкларны алдан ук хәстәрләп куярга кушылган. Татарстандагы, Казандагы сайлауларын күзәтергә ике халыкара күзәтүче дә килергә тиеш. Алар монда Европадагы халыкара оешманы түгел, ә БДБ илләрен вәкиллек итәчәк.
Азатлык радиосы.
Бүген 29 февраль. Бу көн 4 елга бер генә тапкыр килә. Халыкта кәбисә елының килүен хәүф-хәтәрләргә юрыйлар. Кәбисә елының кайгы китерүенә күпләр ышанмаса да, Татарстан өчен бу 2008 ел кайгылы хәбәрләрдән башланды. 2 ай эчендә генә республикада йорт шартлады, кар ишелде, җиңел машиналар катнашлыгында зур казалар булды. Бик күп кеше үлде. Инде менә Русиядә президент сайлаулары да шушы серле 29 февраль көне тирәсенә билгеләнгән. Кәбисә елында тагын ниләр көтергә була? Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам иттерер.
29 февраль башланып китү белән, кешеләр кайда нинди гаҗәеп хәл булыр икән дип көтеп йөргән кебек. Нишлисең, халыкта элгелектән үк кәбисә елы кайгы китерә дигән ышанулар йөри. 2000 елда Курск кимәсенең батуы, Астанкино манарасының януы, шулай ук кәбисә елында Әрмәнстанда 23 мең кешенең гомерен изгән көчле тетрәү булуы, Титаник кимәсенең батуы халыкка тагын да куркыныч хисен истидер. Инде тагын да тарихка кереп әйткәндә, нәкъ менә шушы көннәрдә 1918 елда Идел Урал дәүләтен төзергә теләүчеләр кулга алына һәм бу ният мәңгегә җимерелә. Әмма берәүләр 29 февральны серле, аңлашылмый торган көн дисә, кайберәүләр өчен ул гади сан гына. Аларга әллә 29 февраль, әллә 32 август, әллә 33 декабрь аермасы юк. Татарстан өчен кабисә елы ничек башланып китте соң дигәндә, биредә бер яхшы хәбәрнең дә күренгәне юк. Фаҗига өстенә фаҗига. Әлегә шартлый, әле балалар кар астында кала. Социаль тормышта транспорт кабилет бәяләре, ипи, сөт, ягулык хакы, фатир өчен түләүләр артты. Сәясәткә килгәндә, Косово белән Сербия бөтен дөньяга шау-шу уятты. Һәм менә шундый рухта әле Русиядә президент сайлаулары да узырга тора. Әлегә масса күләм мәгълүмат чараларына президентлыкка тиге яки бу намзат турында сөйләргә рөхсәт ителә. Әмма кайгы алып килүче көнне алай-болай кирәкмәгән әйберне сөйләп атмыйк, җитмәгән, авыртмаган башка тимер тарак дигәндәй, җирле матбугат бу теманы читләтеп узырга уйлаган ахыры. Аның каравы, «Звезда Поволжья» газетасында Рәшит Әхмәтов сайлауларга кагылган мәкаләсендә Медведевның Казанга килүе турында була яза. Сайлау көненә якынрак сәфәр кылынган өлкә һәр вакыт дәрәҗәлерәк саналды. Медведев өчен Татарстан бик абруйлы республика саналса да, Уфага ул Татарстаннан соң барды. Намзәтнең төбәкләргә бару тәртибен төзүчеләр мөгаен махсус Шәймиев белән Медведевның тагын да ныграк дуслашуын теләмидер. Аннан соң Уфада Медведев журналистлар белән очрашты, сәяси социаль тормыш турында сөйләште. Казанда исә ул яшьләр һәм спорт өлкәсе белән генә шикләнде. Рәсми очрашулар да үткәрмәде. Минемчә, Косово бәйсезлек игълан иткән вакытта Татарстанда да халык шушы теләк белән урам җыеннарын үткәрергә мөмкин дип курыкты ул, ди Рәшит Әхмәтов. Кабисә елын искә алып, күптән түгел Казанга Русиядә күп кенә милләтара тавыш гауга чыгаручы буларак танылган Александр Беловның килүендә әйтергә кирәк. Белгечләр моны шулай ук сайлауларга бәйләп карады. 29 февраль бу көнне туганнар өчен бигрәк тә кадерле көн. Чөнки алар үз туган көннәрен 4 елга бер генә көтеп ала. Бу көндә туу мөмкинлеге 1,5 кешедән берәү генә туры килсә дә, Татарстанда кайбер кешеләр 29 февральдә туганнар. Шундыйлардан Орча район башлыгы Алмаз Назиров, танылган шагыйрь Рашид Низами. Кызганыч, бу көннәрне аларны телефон аша табып булмады. Күпләр кабисә елыннан хәвеф көтсәләр дә, белгечләр бу елга һәм андагы бер артык көнгә гадәти күренеш дип карарга кушалар. Ни өчен дигәндә, чөнки бу Юлий Цезарь тарафыннан кертелгән еллык җәдвәлнең нәтиҗәсе генә. Белгечләр исә 29 февраль кайдан барлыкка килүен болай аңлата. Бер елда 365 көн диелсә дә, бу көннәрдән һәр ел тагын 6 сәгать калып бара икән. Шулай бу сәгатьләр бер тәүлеккә җыелганчы 4 ел уза. Шуңа күрә белгечләр бу саннарга әллә ни әһәмият бирмичә, аларны сан кебек кенә кабул итәргә чакыра.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә казанлыларның кәбисә елына мөнәсәбәтләрен сорадык. 2008 елның беренче айлары башкала халкына шатлыклар бүләк иткәнме, әллә кайгылар алып килгәнме? Казан урамнарындагы безнең кечкенә сораштыруны Мәликә басыр үткәрде.
Кәбисе елны бер кем игътибар алырга тиеш түгел. Ул безнең тарафтан эшләнгән календарь түгелме? Ләкин шунысын беләм. Язучылар арасында Рашат Низамиевның туган көне 29 февраль. Бер кеше шуны 4 елга бер көтеп тора Кәбисе елны. Аннан башка Кәбисе елны көткән кеше юк безнең арада.
Бәхет китерде миңа, Аллаһ шөкер ки яшәр гаҗәндән белә. Елга карамый инде ул. Ни булым? Аллаһ берсә 15-ндә никах була.
Мин Кәбисе елын айрым ниндидер бер теге ул халыкта бар инде, мәсәлән, теге ниндидер авырлыклар килә дип, хәтта афат килергә мөмкин дигән. Ләкин мин аңа ышанмыйм, чөнки ислам дине буенча да бу шулайдыр. Аллаһы Тәгаләнең хәр биргән көне, ул һәр елы менә калса кеше өчен әйбәт булырга тиеш.
Минем өчен бу Кәбисе елы әйбәт булды, хезмәт, ягъни иҗат ягыннан күп эшләр эшләргә туры килде. Үзенең бөтен якларыннан да миңа көч биреп тора бу.
Телевизорлардан, радиолардан, матбугат битләреннән улай берне әйтәләр, куркыталар инде. Ләкин Кәбисе елы дип кенә бөтен нәрсәне шуңа бәйләп кенә планлаштыра башласаң, тормышта күп планнар җимерелеп бетер, тормышка ашмас иде. Минем уйлавымча, кешенең үзенең рухи юнәлешеннән, үзенең тормышка карашыннан һәм үз-үзенә инануыннан тора барасыз. Ә табигать белән кеше шулкадәр алар органик берләшкән, миңа калса бу нәкъ менә Кәбисе ел белән генә бәйле түгел.
Нәрсә дип тетерәлме? 20 операция саражиналарыны пока вот больницына салдык.
Һәр елның үз кайгылары, үз шатлыклары бар. Шуңа күрә мин Кәбисе елы ул башка барлык еллар кебек үк булырга тиеш дип саныйм.
Судя по обстоятельствам, которые происходят уже после Нового года, можно понять, что нехороший год, но лично со мной пока все нормально.
Статистик мәгълүматларга караганда, алар буенча Кәбисе елны өйләнешкән кешеләрнең дә бик матур гаилә корып, бик матур яшәп ятучылары бик күп.
Просто зима на один день длиннее в этом году.
Кояштан Урал җир шарының бер көнгә озынрак.
Кәбисе елны. Менә фальшивый нәкилә президент подставленник Путина.
Шанлы. Календарь шулай булып кына чыккан. Төзүчеләргә шундый булган инде ул. Нәрсә булса, погодалар белән, ниләр белән влияет итмәде дип уйлыйм мин. Катаклизмлар белән бәйле түгел дип уйлыйм.
Кәбисе елы фаҗигап килә дигәнгә ышанып әйтеп булмый. Ходай үзе сакласын фаҗигадан. Аны ише имтимнәргә ышанмыйм. Казандагы фаҗига ул безнең тормышның нәтиҗәсе, дөнья нәтиҗәсе.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Моңарчы бәйсез иҗтимагый оешма дип саналган Шәрик клубын Татар конгрессы үз канаты астына алды. Пәнҗешәмбе көнне Татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров Шәрик клубына йөрүче яшьләр белән очрашты һәм клубының җитәкчесе итеп конгресс хезмәткәре Мансур Кашаповны сайларга тәкъдим итте. Бу җитәкченең килүен педагогик университетыннан килгән күпсанлы студентлар шатланып кабул итте. Ә башка университетларда белем алучы яки укытучы булган Шәрикнең даими активистлары исә клуб бюрократик яки күз бияучы чираттагы бер оешмага әверелмәсме дип борчыла. Теманы Амил Нур дәвам иттерә.
Шәрик клубының атна киш проектының гадәти булмаган кичәсе конгресс бинасында узды. Аларны Татар конгрессы бергә-бергә эшлек дип үзенә бер айлык чакырган булган. Хәзер Шәрик клубына бер генә тапкыр кичә ясарга тәкъдим иттеләр. Шәрик клубы элек урнашкан бина ремонтлангач, алар элекгечә эшли башлар дип вәгъдә ителә. Бөтен дөнья Татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров милли җанлы яшьләр шәһәрдә күп дип ышана.
Конгрессның канат астында үзебезнең залда бер көнне берсе җыелса, икенче көнне икенчесе җыелса, безнең өчен бик кулай түгел. Бүтән мәгънәдә эзләре кирәкме? Күбрәк кайсы оешманың артында халык бар, яшьләрме алар, олылармы? Иерте алган оешмалар белән эшләргә тырышабыз. Шәрик клубының яңадан туплый алуы, профессионал кызыксыну, Казанда эшләүче югары уку йортларында милли җанлы яшьләр булай гына түгелдер.
Шәрик клубы да конгресска кергәч юкка чыга ала дип борчыла Шәрик активисты Ишат Гыймадиев.
Конгрессның яшьләр оешмасы эшләми, чөнки Шәрикнең тәҗрибәсе бар. Ә менә бу тагын бер оешмага кертү яшьләрне минемчә бик дөрес эш түгел. Конгресс Аснында Шәрик клубының яңа рәисе, президиумы сайланып, сәер җыелыш минемчә. Ләкин конгрессның бит үз яшьләр оешмасы бар, Татар яшьләре форумы. Ни өчен соң хәзер тагын Шәрик клубында үзен аларга тели? Мәсьәле элеккеге тот бинасында. Хәзер Шәрик клубы бит ул 2 генә көн, пәнҗешәмбе һәм шәмбе көннәре. Әле тагын 5 көн бар. Һәм конгрессның бер кемдә тыймый, калган 5 көндә үз чараларын оештырырга. Мантык юк. Һәм бердәнбер индер аңлатма минем өчен конгресс бөтен яшьләр оешмасын дәүләт дип әйтик, официальләштерергә тели, бер бөтен системага кертергә тели.
Шәрикка рәис сайлауны тәкъдим итү һәм аны конгресс янында туплау башкалардан инде фикер уяткан. Шәрик клубына электән йөргән күп телләр белүче һәм җырчы башкаручы Альберт Исмаил сөйли.
Шәһәр клубы бетте инде ул, кабыгы гына калды. Ул бердән бер зыялыларның җыела торган урыны иде. Анда бик күп чит ил кешеләре иде. Анда татар рухы бар иде. Ә хәзер анда рухы да калмаган, җисеме дә калмаган, бары тик ниндер үлгән җәсәт шикелендә миңа күз алдыма килә. Элек иҗтимагый үзәк белән булса, хәзер инде ул татар конгрессы белән эшитә. Ә без инде ул кысаларны күптәннән чык, хәзер Өмид хаоста, Fashion Club-та, Корскында зур шаралар үтәбез. Үзе без, мин татарча сөйләшәм акцияләре.
2007 елны Шәһәр клубын торгызу өчен башлаган Алия Сабирова әйтә.
Кирдән торгызырга маташу соңгы талпынышы булгандыр инде. Аның функциялары башка акцияларга күчтер көннәргә.
Алар үзләренең Шәрикнең ветераннары дип атады. Ә җиңел сәнәгать институтында укучы 18 яшьлек кыз башка фикердә. Ул Шәрикка зур өмет багылый.
Бик күп дусларым монда таптым, үземә татар дуслары, милләтчән дуслар. Шәһәр клубының киләчәге бик зур дип уйлыйм. Ну, яшьләргә иң кирәкле әйбер инде хәзерге вакытта.
Педагогик университеты студенты Нияз Сабирҗанов Шәрикне бүленгән дип санамый.
Дөрес түгел, безләштә ул бүген.
Нияз кебек Ноил Нәбиуллин дә һәр чарада катнаша.
Монда административ ресурс Мансур алып килгән, ярды педагогик университетны.
Авиация университетында укучы студент Фикрен Шәрикка килгән татар телле педагог студентлары якламады.
Әле монда бер тапкыр да әйләнәм юк, минемчә өмет бар. Икенче ел буена уже Шәрик клубына йөрим инде. Бигрәк тә Мансур агының җитәкчелеге.
Сез Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Татар китапларының күпләп басылуы, әмма сатылмауы, бәяләрнең төшерелүе турында соңгы елларда күпләп сөйләнде. Булай да бинасыннан чыгарылган Татарстан китап нәшрияты башка бер кибетнең идән астына күчсә дә, барыбер заманча эшләргә тырыша. Татар ашлары йорты каршындагы Нурмаркет кибетенең җирасты галереясендә милли китап кибете ачылган иде. Әдәбият сөючеләрне җәлеп итәр өчен бу кибетне гамәлгә куючы Татарстан китап нәшрияты һәр пәнҗешәмбе көнне биредә авторлар белән очрашулар үткәрә. 28 февраль көнне җирасты кибетенең кунагы Рафаэль Хакимов булды. Аның татар рухы китабын тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин дә булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Яңа китап кибетенә керү шактый катлаулы. Моның өчен Бауман урамыннан Астрономический урамына борылгач, җир астына төшеп китәргә кирәк. Аны ачу өчен китап нәшрияты Нурмаркет ширкәтеннән 230 квадрат метр мәйданны арендага алган. Хәзер бу кибет милли җәмәгатьчелек өчен мөһим мәдәният учагына әйләнде. Биредә татар телендә чыккан яки Татарстан татар халкы турындагы китапларның күпчелеге күзләрне камаштыра. Шунда ук 50-60 кеше сыярлык залда төрле җыелышлар, мәдәни очрашулар да үтә. Әдәбият һәм милли фикер яратучылар пәндешәмбе төштән соң бирегә чакырылсалар, чакырылмасалар да килә. Бу юлы залга җыелганнар арасында Свердлов өлкәсе татар балалары бакчалары тәрбиячеләре дә бар иде. Милли хәрәкәт әгъзалары, журналистлар, язучылар Рафаэль Хакимовның «Татар рухы» дип аталган китабы белән танышырга гына түгел, ә хәзерге милли тормыш турында яңа фикерләр ишетергә килгән иде. Һәм алар бу очрашудан канәгат булып калды. Рафаэль Хакимов Татарстанның һәм татар халкының бүгенге хәле турында берни дә яшермичә бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Куелган сорауларга җаваплар да аныг иде. Татар яшәгән күп кенә төбәкләрне урап чыккан Илгиз Кадыров, татар милләте оешып беткәнме? Һәр төбәк үз ягына омтылып, гомум татар кыйбласы югалмаганмы дип сорау бирде. Шыннан да татар милләте хәзергә оешып бетмәгән дигән фикерләр матбугатта, рәсми чыгышларда еш кына яңгырап килә. Президент киңәшчесе һәм галим Рафаэль Хакимов башкача уйлый икән.
19-нчы гасыр ахырында, 20-нчы гасыр башында татарлар бер милләт булып оешты дигән бар бит инде. Нәрсе ничек карыйсың? Мин ешем җитмәде дип карыйм. Бу процесс ничек бара?
Менә калса, әлбәттә, татар оешкан, анда шик тә юк. Кемдер интервью алганда сорады. Әнигә болай менә Рәсәйдә күп төбәкләрдә татар үсеп китте, дәүләтчелектә губернатор урынбасары, министрлар килеп чыкты. Бу нәрсәдән тора? Мен әйтәм, аңлашыла. Татар югалган халык түгел. Ул ишкан халык булмаса, булай булмас иде. Һәм мин беләм, менә күп кенә өлкәләргә татарларны чакыралар. Шуңар чып калган түгел. Аны ишкан, әллә кайчан ишкан.
Рафаэль Хакимов Сергей Бадровның «Монгол» фильмының сценарийына үзенең үзгәртүләр кертүе турында да әйтте.
Ул аны язганда миңа җибәрде сценарийны, мин төзәтеп утырдым. Теге Монголия илчесе килгән иде. Аңар сораулар бирәләр. Ул бер 10-15 минуттан соң әйтә башлады. Мин белгеч түгел, мин белгеч түгел, имән. Без аларның тарихын яхшырак беләбез.
Болгардагы һәйкәлләрнең хәле, тарихи ядкәрләр белән беррәттән дистәдән артык иске йортларда кешеләр яшәүе, андагы транспорт һәм юлларның төзек булмауы турында да сүз кузгалтылды. Рафаэль Хакимов иске йортларны күчерү өчен берәр яңа бина булдыру турында Тузан торак фондына тәкъдим итүен әйтте.
Мин аның белән күп йөрдем. Президент аңар кул куйды, күчерегез. Безнең акча да бар иде, ни дә бар иде. Аны Талгат Абдуллин белән мин инде 2 мәртәбә сөйләштем. Шлим, шлим, шлим дип вагъда бирде берничә ел. Минем өчен менә бу авыр хәл. Мин аны тырыштым берничә ел анышларгә.
Монда җыелганнарның берсе дә Шәхри Булгарның төзекләндерү мәсьәләсенең хөкүмәт башлыгы катнашлыгында каралуын ишетмәгәннәр. Ә бит якын арада Булгарның инфраструктурасы һәм музей комплексы яңартылу турында хәбәр Азатлыкның 26 февраль тапшыруында яңгыраган иде. Залда утырганнар моны белеп алгач, Азатлык радиосын тыңлау мөмкинлеге турында сораштыра башлады. Шуннан соң аларга радионы тыңлау мөмкинлекләре турында аңлатма бирелде. Әйтергә кирәк, тәкъдим ителгән Татар рухы китабы зур форматта һәм 400-гә якын биттән тора. Анда Рафаэль Хакимовның төрле елларда милләт, дәүләт турында язган сәяси һәм фәлсәфи мәкаләләре урын алган. Татар рухы элек тә булган, хәзер дә бар. Аны бары тик аерым шәхесләр, конкрет кешеләр генә гамәлгә куя ала. Барсы да милләттәшләрнең үзеннән тора дигән нәтиҗә белән таралышты залга җыелганнар.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Дәүләт шурасының соңгы утырышында милли компонентка кагылышлы мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр каралырга тиеш иде. Парламентның фән, тел, милли мәсьәләләр комиссиясе һәм Россиянең тагын бик күп төбәкләре дә милли төбәк компонентын кайтарырга сорап, федераль канунга төзәтмәләр әзерләгән иде. Бу мәсьәлә Дәүләт шурасы утырышының көн тәртибенә кертелсә дә, һәм аны Татарстан парламенты да яклап чыгар дип фаразланса да, мәгариф турындагы канунга төзәтмәләрне карау кичектерелгән. Аның каравы депутатлар вакыфларга кагылышлы прокурор шикаятын караган. Һәм вакыф төзү мусульманнарның борынгы гадәте дип, һәм бу вакыф Россиянең канунларына туры килми дигән шикаяте белән нигездә ризалашса да, бу канунны соңрак кире карарга булган. Вакыфлар мәсьәләсе турында һәм аларның татар тарихында тоткан урыны турында безнең тәфсилле язмаларны Азатлыкның алдагы тапшыруларында тыңлагыз. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бике Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Уфадан бүген сайлауга соңгы әзерлек һәм авыл хуҗалыгы машиналары күргәзмәсе алдыннан бу тармактагы хәлләр белән танышырбыз. Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә 28 февраль көнне Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның НТВ телевидение каналына дәгъвасы чираттагы мәхкәмә утырышында каралды. Утырыш Рәхимов файдасына тәмамланды. Эшнең асылын хәбәрчебез Фәнис Фәтхи искә төшерер.
Узган елдан башлап инде Мортаза Рәхимов Русияның НТВ телевидение каналы белән мәхкәмәләшә килде. Әлеге телеканалның максимум дигән программасында узган елның 10 март көнне чыккан тапшырудагы белдерүләрне ошатмаган иде Рәхимов әфәнде. Анда элек Башкортстанда зур вазифалар башкарып киткән Александр Веременко әйткән фикерләр Мортаза Рәхимовның ачуын кабарткан. Александр Веременко Башкортстанның ягулык энергетика тармагы турында сөйләгәндә, Рәхимовлар гаиләсе һәм аларның якыннары бу тармакны үз файдасына гына эшләтә дигәнрәк белдерүләр ясаган иде. Мәгълүм ки, Александр Веременконың бер туганы Сергей Веременко 2003 елда президент сайлаулары барышында Мортаза Рәхимовның көндәше булган иде. Мортаза Рәхимовның дәгъвалары буенча беренче мәхкәмәләр башта Мәскәүнең Преображен районы мәхкәмәсендә үткән иде. Әмма Мортаза Рәхимовның адвокаты бу утырышларны Уфага күчертүгә ирешә алды. Шулай итеп, бәйсез белгечләр фикеренчә, Мортаза Рәхимов дилбегәне үз кулына алды. Башкортстан мәхкәмәләре барыбер республика башлыгы файдасына карар чыгарырга тырышачак дип фаразлаган иде Веременко әфәнденең адвокатлары. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Мортаза Рәхимов файдасына карар чыгарды һәм НТВ телеканалы аңа ялаяккан дигән билгеләмә чыгарды. Хәзер бер ай ичендә НТВ телевидениесе үзе әзерләгән тапшыру өчен рәсми төстә җәмәгатьчелек алдында ягъни үз эфирында Муртаза Рахимовтан гафу үтенергә тиеш. Ләкин МТВ адвокатлары да үз чиратында Уфа мәхкәмәсенең карарын гамәлдән чыгару өчен чаралар күрә башлаячагы турында белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу якшәмбедә үтәчәк сайлауларга әзерлек барышында төрле хәлләр булып тора. Оппозициядан Башкортстан дәүләт җыелышына сайланырга теләүчеләрнең кайберләрен намзат итеп теркәмәделәр, ә кайберләрен теркәсәләр дә, аларга сайлау алды эшләрен алып баруга төрлечә киртәләр кордылар. Республиканың берләшкән оппозициясе җитәкчесе танылган эшкуар Рамил Бигновка чираттагы аяк чалу башланды. Башта аны намзат итеп теркәмәү умтылышлары булган иде. Шулай да мәхкәмә аша барыбер үз мурадына иреште ул һәм теркәлде. Әмма кыйынлыклар шуның белән генә бетмәгән булып чыкты. Аның сайлау алды агитациясына комачаулык итеп тордылар. Ул нәшер иткән гәзитләрне таратырга ирек бирмичә, аның ярдәмчеләрен милиция хезмәткәрләре тоткарлады. Бу атнада Рамил Бигновның сайлау алды штабына кирип, гәзитләрне мәхкәмә приставлары да алып чыгып китте. Ахыр чиктә Рамил Бигновка Башкортстан дәүләт телевидениесендә үзенә тиешле вакытта сайлау алды чыгышын ясауны да тыйдылар. Әмма бу каршылык өчен Рамил Бигнов телевидение өстеннән Башкортстан югары мәхкәмәсенә шикаят бирде. Югары мәхкәмә атна киш көнне Бигнов әфәнде файдасына карар чыгарган. Әмма телевидение хуҗалары югары мәхкәмә карарында санламый ди Рамил Бигнов.
Кичегенәк безнең Башкортстан өлкәсендә карар кабул итте һәм минем роликны телевидениедә чыгарырга дип бүген сәгать кичке 5-тән 6-га хәтле программа булган вакытта аны чыгарырга тиеш дип карар чыгарды. Әмма бүген судның секретаре телевидениега һәм мин һәм минем адвокат барган идек. Безне телевидениега кертмәделәр, телефоннарны алмыйлар. Якупов дигән аның телевидениенең урынбасары белән телефоном белән сөйләшкән идек. Әмма ул әйтте, мин командировкада, мин берәрсә белмим, мин телефоннарны да белмим, кемгә нинди карар бирергә дә белмим дип әйтте дә, менә шунда әле Верховный судка яңадан кайтып, судья акт эшләде һәм бу актны судебный приставка җибәреп, һәм бу безнең карарны судебный приставка җибәреп, алар моны җиренә җиткерергә тиешләр. Менә шундый кызганычлымы, кызыклымы хәлләр бара. Чөнки безнең Башкортстан өлкәсеннән ГТРК безнең телевидение оказывается, алар призвать итә алмыйлар.
Башкортстан берләшкән оппозициясе җитәкчесе Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез. Ул 2 мартта Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга депутат булып сайлану тырышлыкларын дәвам итә. Җомга көнне 24 сәгатькә кадәр Башкортстан телевидениесендә үзенең сайлау алды чыгышын күрсәтү өчен соңгы минуткача көрәш алып барачагын әйтте ул.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда атнадан артык яуган карлар бәле казаны үстәп кенә тора. Тимир юл транспорты эшчәнлегенә дә аякчала башлады табигат көчсезлекләре. Атна киш көнне кишен Башкортстан белән Чиләбе өлкәсе шигендә бер таудан ишелгән кар юлчылар йөртүче поезд үстенә ишелеп төшкән. Эшә Минҗәр юлында булган бу хәл Новосибирск-Воронеж юнәлешендә барган поездның алдагы 2 вагонына туры килә кар һөҗүме. Куйбышев тимер юлының Башкортстан идарәсе вәкиле Сергей Спатар әйтүенчә, юлчылар җиңелчә генә яралар ала. Ә поездны йөртүченең берсенең аягы имгәнә һәм ул хастаханәгә озатыла. Каза булган урында җомга көнне 10-дән артык поездлар тоткарланды. Алар үз вакытларыннан 5-6 сәгатькә соңлый. Җомга көн кишенә тимер юлга ишелеп төшкән кар тазартылып бетәчәк дип ышандырды Сергей Спатар. Уфада авыл хуҗалыгы техникалары күргәзмәсе ачыла. Русия күләмендәге бу күргәзмәгә илнең төрле шәһәрләрендә җитештерелүче тракторлар, машиналар һәм авыл хуҗалыгында кулланылучы күп төрле җайланмалар куела. Әле Уфаның спорт сарайы алдында күргәзмә урыны әзерләнгән дә инде. Республика авыл хуҗалыгы министры урынбасары Флорис Шәйхетдинов спорт сарайы бинасында журналистлар белән очрашып, шушы күргәзмәгә әзерлек турында мәгълүматлар бирде. Уфада ачылучы күргәзмәгә илнең иң яхшы авыл хуҗалыгы техникаларын җитештерүчеләре килә диде ул. Бу күргәзмәнең авыл җирләрендә язгы эшләр башлануы алдыннан үткәрелүе дә мөһим. Гомумән бик файдалы күргәзмә булачак, ди Флорис Шәйхетдинов.
Һәм шушы күргәзмәгә төрле техника, оборудование, җайланмалар куючы организация оешмаларны кызыксыну вакыты. Былтыр безнең ел буена төрле банк кредитларын һәм үзләренең финанс чыганакларын кулланып, безнең республикада 4 миллиард сумлык техника алынды бу төрле каналлар буенча. Шуның өчен монда безнең шушы күргәзмәнең дә файдасы дигән рәшик күренеп тора. Шуңа без әйтәләбез, күргәзмәнең файдасы зур.
Башкортстан авыл хуҗалыгы министры урынбасары Флорис Шәйхетдинов булды. Уфада ачылучы күргәзмәгә дөрестән дә иң заманча авыл хуҗалыгы техникалары куелачагына шик юк. Әмма аларны кемнәр генә ала алар икән дигән сорау бирә авыл җирләрендә төрле корылыштагы хуҗалыкларны җитәкләүчеләр. Хәзер төрле исемнәр алган элекке колхоз совхозлар бүлгенлек алдында тора. Аларның күпчелеге 15-20 еллар элек үк алынган җимерлеп баручы тракторларын төзәткәләп кенә тормыш көтә, ә яңаларын алырга хәлләре җитми. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Татар башкорт дөньясы хәбәрләрендә бүген сайлау алды яңалыклары белән таныштырабыз. Сембердә дә Башкортстанда кебек җирле канун чыгару шурасына сайлау үтәчәк. Депутатлыкка дәгъва итүчеләр арасында татар намзәтләре дә бар. Ульян өлкәсендә сайлау алдыннан булган кайбер вакыйгалар белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштырыр.
Сембердә сайлаулар нәтиҗәсе алдан ук билгеле кебек. Хәер, Дмитрий Медведевның президент булачагына ил күләмендә дә шикләнүче бик сирәктер. Сембер өлкәсенең үзенчәлеге шул ук көндә өлкә канунлар чыгару җыелышы депутатларының да сайлануы. Бу җәһәттән Бердәм Рәсәйнең Бердәм командасы дигән шигары астында өлкә башлыгының тарафдарлары сайлауда җиңәчәкләр диләр сәяси күзәтүчеләр. Кая карама, губернаторның моя команда дигән плакатлары. Шулай ук Ульян өлкәсе алга гына дигән брошюра һәр фатирга таратылды. Анда бик план ниятләр һәм аларны тормышка ашыручы Бердәм Рәсәйнең Бердәм командасы әгъзаларының сурәтләре бирелгән. Күпчелеге үзләренең хакимияткә тугрылыгы белән танылган бүгенге депутатлар. 8 шәһәр җиреннән 7 авыл районнарыннан 25 депутат урынына 15-е әзер инде диярлек дә була. Бу исемлектә 2 татар кешесе дә бар. Алсу Балакишиев белән Расих Гатауллин. Президент сайлауына килсәк, кандидатлардан бары тик КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов кына Сембергә килеп үз тарафдарларын дәртләндереп китте. Коммунизм шырын сагынучылар байтак икән. Филармония бинасына сыя алмаганнар урамда тыңладылар кандидатны. Соңгылары 2 мәртәбә чамасы күбрәк тә әле. Шунда ук «Правда» газетын тараттылар. Баксаң, интернационалист Зугановны урыс халкы язмышы, аның милли республикаларда кимеуе айруша борчы икән. Урыслар саны Чеченстанда 13, Ингушетияда 6,5, Дагыстанда 1,5 мәртәбә кимегән. Чеченстанда 1992-94 елларда 21 мең урыс үтерелгән. Ә күпме чеченнар кырылганын искә алу юк. Чыгышының төп мәгънәсе бүгенге хакимиятның начар гамәлләре илне элекке югары дәрәҗәсенә кайтару юллары. Аның урыс халкы язмышын гына кайгыртуына ишара ясап, сезнең сайлау алды программагызда инородисларның мәдәниятен, телен саклап калу буенча нәрсә каралган дигән сорауга ул менә ни диде.
Мы гарантируем развитие национально-культурных особенностей, традиций, языка, верований каждого народа.
Зюганов белән очрашуга нигездә өлкән яшьтәгеләр җыелган иде. КПРФның тагын бер чарасы пикет игътибарга лаектыр. Анда КПРФ шигарьләре арасында хукук яклаучыларныкы да бар иде. Михаил Задорновның американнар өстеннән придурки дип килүе хаклы. Алар көзгә чаклы яңа президент сайлау мәшәкате күрәчәк. Ә без сайлау кампаниясе башланган шук үзебезнекен яңаны беләбез инде. Янки, бездән иранегез. Нәкъ шул шигар милиция тарафыннан коммунистларның пикетын туктатуга сәбәп булды да. Шуша арада Сембердә тагын бер мәскәүски кунак булып китте Михаил Касьянов. Ул тимер юлчылар клубы бинасын 3 сәгатькә сатып алган, ләкин залны ачмадылар, электр дә өзелгән булып чыкты. Очрашуга килүчеләр вестибюльгә сыйып бетмәделәр. Кунак сүзләрен күпчелек урамда тыңлады. Касьяновка 2 сорау бирү мөмкинлеге дә табылды. Русиядә кашанда булса коррупциягә шик куелырмы дигән сорауга юк дип җавап бирде. Беләдер инде, Миша 2% дигән кушаматка лаек булган кеше бит ул. Икенче сорау мөһимрәк. Коррупциянең төп чыганагы төбәкләр арасында имүче имезүчеләр булуы. Бәлки ялкау төбәкләрне дә эшләп ашырга өйрәтү вакыты җиткәндер инде.
Соглашение, которое, так сказать, оставляло налоги на территории Татарстана, что неправильно.
Тем не менее, Татарстан донор, а Ульяновская область 30%.
Да, да.
Так же остается ведь?
Да, остается. Мы же живем в одном государстве, это есть государственная машина, это есть механизм перераспределения доходов в связи с тем, что некоторые регионы являются депрессивными.
Шулык вакытта Татарстаннан 2003 елда 65 миллиард суырсалар, узган елда 233 миллиардка талаганларын белмейлер икен. Уңнар сулар деген булабыз да бит, милли мәселеде барысы да ядро сиясәте белән ризалар. Касьянов визитының максаты өлкә парламентына үз тарафдары халык демократиясе һәм гаделлек фиркасының җирле лидеры Александр Брагинны уздыру икән. Бу яш сәясмәннең Симбирянин дигән газета рекламасы аеруча гыйбрәтле булып чыкты. Депутат булуның төп максаты Ульян аракы заводын яптырмау икән. Буада төзелүче заманча спирт завод аны тончыктыра ала. Әгәр безнең аракы заводы ябылса, бүлгенлеккә төшкән өлкәне күрше төбәкләр үзара бүлгәләячәкләр. Язмадан бер үзек тә китерик әле. Соңгы арада федераль үзәкне Татарстанның башка төбәкләргә тәэсире көчәюе борчый. Татарстанның икътисади уңышлары бәхәссез. Донор төбәкләр моны белә торып, үз хокуклары турында кычкыра башладылар. Ил хакимияте әле тузган торак мәсьәләсен хәл итү юлларын эзлигенә, ә Казан тәмамлап ук килә. Шунлыктан Мәскәү Татарстан тәэсирен киметү өчен ашыгы чаралар күрергә мәҗбүр. Ә банкротлыкка төшкән Ульян өлкәсе федераль үзәккә менә дигән бүләк. Аны бүлгәләп Татарстанны күршеләреннән түбәнрәк төшереп була. Әйтик, Мәскәү өлкәнең Идел аръягы өлешен Самар өлкәсенә курса, безнең авиастар белән Самар авиазаводы берләшеп, Казанныкыннан өстенрәк булачак. Ә өлкәнең цемент, шифер, лак бояулар, турбалар җитештерү өчен Шималга бай көньяктагы өлешен Мордовияга курса, бу республиканы Татарстанга каршы торырлык итеп үстереп була. Ульян каласын үлемгә дучар ителгән Ульянов һәм Шынлы районнары белән бергә Татарстан җилкәсенә әйләргә була. Яш кандидат шундый страшилкалар китерә дә сайлаучыдан: «Сезгә шундый киләчәк ошыймы?» дип сорый. Һәм өлкәне бу афәттән коткару өчен аны депутат итеп сайларга кирәк ди. Менә нинди киң масштаблы карашларга ия сәяси көрәш каһарманнары бар Сембер якларында. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Оренбурда исә сойлау алдыннан гына Мәскәүдән этнология һәм антропология институты җитәкчесе Валерий Тишков булып китте. Аның белән очрашуны өлкәнең мәгълүмат министрлыгы оештырган булган. Оренбурдан сойлау алды яңалыклары белән Фируза Абсаламова.
Оренбур өлкәсендә 2 марттагы Русия президентын сойлау көнендә 1842 сайлау участогы булдырылды. Әлеге сан узган дума сайлаулары белән чагыштырганда 10га артыграк. Ә сайлау көнендә урамдагы тынычлыкны саклар өчен дип 6347 кеше планлаштырылган. Сайлаулар алдыннан милиция хезмәткәрләре тарафыннан барлык сайлау урыннары да тикшерелеп чыкты. Сайлаулар алдыннан гына Оренбурга Мәскәүдән этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков килде. 28 февраль көнне ул Оренбур өлкәсенең иҗтимагый палата агъзалары белән очрашкан булса, 29 февральдә Русия милләт гражданлык бердәмлегендәге этномәдәниятле күп төрлелек исемле регионара фәнни гамәли конференциядә катнашты. Бу институт әлеге конференцияны өлкә информация сәясәте министрлыгы белән берлектә үткәрде. Онда Оренбур галимнәреннән башка Мәскәү, Екатеринбург, Челябе, Самара галимнәре дә катнашты. Институт директоры Валерий Тишковның 1 сәгатьлек чыгышы бернинди дә яңалык бәян итмәде. Тел төбе шул ук Русия милләтләрнең милләте. Шулай да Оренбурга 1 тапкыр гына килмәгән Валерий Тишков масса күләм мәгълүмат чыганакларының игътибар үзәгендә булды. Ә 1 марттан 5 мартка кадәр Оренбурда Салават башкорт дәүләт драма театрының гастрольләре үтәчәк. Шушы көннәр эчендә оренбурлыларга 4 спектакль һәм 1 театрлаштырылган тамаша тәкъдим ителәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез дә сайлау турында үз фикерегезне безгә җиткерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернетта azatlik.org сәхифәсендә форум эшлим. Анда кереп, сез башкаларның фикерләрен белә аласыз, теләсәгез, үзегезнекен калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безнең җомга тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Ял көннәрендә дә сезне азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Узган атнада Төркия татарлары Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулуны искә алды. Европа белән Азия Украинаны берләштерәчәк тарихи ефәк юлын яңадан торгызу эшенә 43 миллиард доллар акча биреләчәк. Тарихи сәүдә юлын яңасы белән алыштырачак бу проект юл тирәсендәге илләргә яңадан байлык китерәчәгенә өметләр баглана. Бу планга без дә күз саларбыз. Моңа кадәр без яшьләр тапшыруларында егет-кызлар арасында популяр җырчылар турында сөйләсәк, тормышның уңай, якты якларын яктыртсак, бу тапшыруда без тәнен сатып акча эшләүче туташның кичерешләрен, әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Булар турында Азатлыкның шимбә 1 март тапшыруында тыңлагыз. Якшәмбе көнне исә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Идел Урал җирләре кайчанда булса бер дәүләт булып оеша алган булыр идеме? Дәүләтчелек хәрәкәтенең 90 еллыгына багышланган сөйләшүне дәвамы булачак.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы китапның хатимәсе, ягъни соңгы сүзе белән таныштыра башлыйбыз. Галимебез Ризаэддин Фәхретдин бу китапның соңгы сүзендә боларны әйткән. Адам балаларының дөньяга килүләреннән вә дөньяда гомер сөрүләреннән асыл максат үзләренең дөньяга килүләренә төп сәбәп нәрсә икәнлеген белү, бәндәчелек белән илаһлык дәрәҗәләре арасындагы мөнәсәбәтләрне һәм багланышларны тикшерү, Коръан вә хадис өйрәткән рәвешкә күрә Аллаһ Тәгаләне мәгърифәт кылу ягъни аны тану вә иман китерү вә аңа мәхәббәт итүдер. Коръанда Аллаһ тарафыннан әйтелгән «Мин кешеләрне һәм җиннәрне тик миңа гыйбадәт кылсыннар дип юктан бар кылдым» дигән аяттагы гыйбадәт сүзеннән морат та эшбу мәгърифәт вә Аллаһка мәхәббәт кылудыр. Хакыйкый гыйбадәт Коръан вә сөннәт юлы белән Алланы тану вә аңа мәхәббәт баглав булып намаз уку, хаҗ вә ураза, зәкат бирү кебек тән вә мал белән кылына торган гамәлләргә гыйбадәт исемләре бирелү, эшбу хакыйкый гыйбадәткә васита, хакыйкый гыйбадәтне заһирдә күрсәтү вә аңа гарәмәт булулары җәһәтендәндер. Аллаһ Тәгаләне яратырга вә ярдәм сорарга лайык күрмәгән вә аны үзе өчен илаһ вә химаячы һәм дә хакыйкый тәңре вә сыйынырга лайык сат итеп белмәгән хәлдә, бәндә өчен төзеклек вә тынышлык, нигъмәт вә ләззәт, дәүләт вә уңыш булмас. Кирәк бөтен дөньяга хужа булсын, факир вә ярдәмсез, хур вә түбән бер әдәм булыр да калыр. Алланы тану, аңа иман китерү вә аңа мәхәббәт кылудан да өстенрәк ләззәт булу вә аннан артык байлык вә дәүләтне күз алдына китерү ихтималы юк. Мәхәббәт вә мәгърифәтнең дөрес булып булмавын белдерә торган галәмәтләрнең иң ачыгы вә һәр кемгә мәгълүм булганы, мәхәббәт кылыначак вә мәгърифәт ителгән затның әмерләренә итагать вә теләкләре белән килешүдер. Эш буның өчен бер кешенең нәфесе үзендә Аллага мәхәббәт барлыгын дәгъва кыла башласа, шул кеше үзенең исбатсыз бер дәгъвага ышанып йөрүеннән вә ялган хыялга алданып торуыннан сакланырга вә бу хәлне тәҗрибә кылырга вә күңел бизмәненә салып үлчәргә тиешле. Әгәр дә үзендә итагат булса, Аллага мәхәббәт итүендә нәфесе тугры. Әгәр дә итагат бер дә булмаса, яки кирәк дәрәҗәдәге итагат күрелмәсә, нәфесе шул дәрәҗәдә ялганчыдыр. Кешеләр Аллаһ Тәгаләне мәгърифәт кылу, ягъни аны тану вә иман китерү өчен яратылган булсалар, yomartlık ve merhamet kaidelerine göre bu mağrifetinin yolu da Allah-u Teala'nın özü tarafından kürsetiliwe ve şul mağrifetinin ehemmiyetini bildire turgan kural biriliwe kerak boladır. Bu kural, Adam zatına bülek itilgen gakıl bulup, kürsetilgen yol da Peygamber tarafından jitkirilgen din ve şerigattir. Allah-u Teala'nın özü tarafından özün tanı yolu itip kürsetilgene için din ve şerigatının negizlerin, ayrım alganda ibadet ve gamel maddelerin arttırı ve kimitü, öz urunlarından küçürü ve özün şeriklerin üzgertü, şiklerinden çitke çıgı ve çiklerin başkartu bendeler için mümkün tügül. Dünya kirek min ve kirek milyon yıllar tursun, kişiler tecrübeleri ve gamelleri, hünerleri sebebinden hiç kuralsız suda gize ve havada uşa alsınlar, ibadet ve gamel revişlere üzgermez ve üzgermezge tiyişli. Her türlü terakki ve güterilişke mümkinlik bir uşu bulganlıklarından bularını üzgertirge kirek de yok. Allah ilçisi Muhammed Hazretlerinin peygamberlerinin sungısı hem de İslam dininin mengilik buluğunun sırı da iş bu bulsa kerek. Maksatı Allah-ı Teala'nı tanu ve ona mahabbet itüden gıybaret bulgan bir din hakkında, bu dinde yukarı ruhi fikirlerge meydan ve magneviyet hem ruhanilik yok dipşik bildiru, tuğru ve gakılga sıya turgan iş bulmaz. Mağrifet ve mehabbetnin ar yağında birer türlü ruhaniyelik ve hiyali fikir bulu ihtimali yok. İn sungı maksat ve in yuvarı tilek şuşu nerselerdir. Allah-u Teala Kur'an'daki Er-Rum suresinin 30. ayetinde bulay dip buyura. Ey Adem balaları! Her işinizde Allah-u Teala'nın bir nindide hiyalga urun birilmegen dinine bik nık revişte yebişigiz. Allah-u Teala Adem balaların da mine şul revişte yuktan bar kıldı ve onun bu gameli üzgermez. Mine şunluktan da İslam dini hak dindir. Lakin Adem balalarının küplere mine bilmiler. Kur'an'daki Er-Rum suresinin 30. ayetinde ene şular deyile. Dürüst, İslam dininde maddi gameller, hükümler ve muğamele bürüklere küp. Lakin mağnevilik cəhəti mükemmel bulu üçün bu nərsələrinin zararı yok. Yuqarıda söyləyənibizcə, namaz uku ve uraza tutular, qıblağa qarau ve hac vaqtında taş atular, aç tıru ve səqi qılular, barışul Allah'ını tanu ve ona məhəbbət itünün iş hucası tarafından bilgilengen qələmətləri ve bəndələrinin yüzləri tarafından nefislerin tecrübe ve imtihan iti yolları ve tışkı misalları qınadır. Bir adam üzün Allah'ını tanıçılardan ve ona mehabbet itiçilerden, ihlas sebeple üz nefesin azaplandırıçılardan hesab etse, bu halge ülçemeyçe uşanıp yürü yaramı. Belki bunu tecrübe ve imtihan kılıp kararga ve yaratılgan zatının, yani Allah'ın tileklerin ve təqrimetlerin ütevdeki tırışlığın küngül bizmenine salıp ülçerge teyişli. Eğer de yaratılgan zatının, yani Hıday Tağalanın tileklerin başkarı yolunda kurban bulsa, Allah'ını tanu ve onu yaratu dağvasında nefesi tuğra, yok ise yalgançıdır. Körünüklü qalimimiz Rizaeddin bin Fahreddin, Cevamigul Kelim Şerhi isimli Muhammed Peygamber sözlerine anlatmalar verilgen kitabının sungı sözünde ene şularına etken. Onun bu kitapka yazgan sungı sözü şunun bilen bitmedi ele. Kiresi cümga gün kiçke, hemşimbe gün irtengi program havızda ondan üzükler okuna devam itervis.
Siz Riza Fahreddin'nin Cevamigul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.